En december formiddag i Los Angeles. Billie Eilish går ned ad den røde løber og er på vej ind til et brancheshow, der skal fejre årets største pophits. Så bliver hun stoppet af en journalist, der spørger.
Did you mean to come out in the story, girl?
Var det din hensigt at springe ud i interviewet? Det journalisten hentyder til er et interview, hvor Billie Eilish nævner, at hun er ægte tiltrukket af kvinder. I øvrigt et citat, der skaber overskrifter over hele verden. Men hun har ikke tænkt videre over det.
No, I didn't, but I kind of thought, wasn't it obvious?
Var det ikke åbenlyst? Da Billie Eilish senere kommer hjem, lægger hun et opslag op på Instagram. Tak til Variety for min pris, og så for at oute mig på den røde løber kl. 11 om formiddagen, i stedet for at tale om noget som helst andet, der betyder noget. Jeg kan lide drenge og piger. Lad mig nu være i fred seriøst. Hvem går overhovedet op i det? Et halvt år senere udgiver hun sit tredje album, og på det finder man nummeret Lunch. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. Jeg kunne spise hende til frokost. Siden er Billie Eilish blevet fejret som et moderne lesbisk popikon, og hun er ikke den eneste lesbiske stjerne, der lige nu lyser op på stjernehimlen. Der er flere og flere, der omfavner både deres køn og seksualitet på en ny måde i offentligheden. Chaperone synger om lesbisk kærlighed. Det samme gør Renee Rapp. Bevæger man sig uden for dansegulvet, så har BBC netop offentliggjort en sæson 2 af det lesbiske datingprogram I Kissed a Girl. Og i det danske band Blæst, der bliver der drukket juice af unge pigers kop. Men hvad fortæller det om vores tid nu, at nogle af vores største stjerner er lesbiske og helt åbne? Og hvad er det for kønsnormer, som de lesbiske popstjerner skubber til i øjeblikket? Det skal det handle om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer tidens tegn og spørger, hvad det fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Marie Hobitz. Vært på P3 og har været vært på P6 Beat, elsker Billie Eilish. I det hele taget sådan ved at være lidt en ekspert på Billie Eilish?
Det må man sige. Jeg føler næsten, jeg kender hende bedre, end jeg kender mig selv.
Ja. Men velkommen her til Popsmart.
Jo, mange tak.
Du var til Billie Eilish's koncert her forleden. Hvordan var det?
Jeg synes, det var fantastisk. Jeg havde virkelig høje forventninger og blev stadig positivt overrasket. Det var en af de der koncerter, hvor jeg kommer ud derfra og tænker, hvordan er det lige, jeg bare skal fortsætte med livet? Eller sådan, skal jeg bare gå op i metroen og tage den hjem og stå op og tage på arbejde i morgen og sådan noget? Det føltes larger than life.
Ej, jamen så passer du perfekt til mit første spørgsmål til dig.
Kom med det.
Hvad er det for et nybrud, som en stjerne som Billie Eilish og i øvrigt også Chaperone repræsenterer i vores popkultur lige nu?
Altså, ud over rent musikalsk og produktionsteknisk, så er det en helt anden type popstjerne, end jeg er vokset op med, og jeg er sikker på også en helt anden popstjerne, end du er vokset op med, Chris. Det er outsideren, og det er den alternative, måske lidt misforstået pigeklassen, der lige pludselig har fået lov til at komme op på de allerøverste poptænder. Og i forhold til det her med at være åben queer person, både i sin musik, også på den røde løber, om man vil det eller ej, og også i sin æstetik og måde, man gebærder sig på, det er ikke sådan strømlinet og poleret popstjerne-stardom, vi ser længere. Det er det mærkelige. Det er det, der er queer. Ikke bare seksuelt, men faktisk på alle ledere kanter. Altså, de har begge to udgivet ekstremt eksplicit lesbisk musik. Billie, som du nævner, klart tydeligst på hendes nummer Lunch, hvor der jo bliver sunget om, hvordan hun gerne vil give lesbisk oralsex igen og igen og igen på et nummer, som er blevet streamet altså absurd mange millioner gange, ikke? Og Chaperone, nærmest hele hendes diskografi, handler om hendes rejse med at blive forelsket i kvinder og springe ud og faktisk have queer sex for første gang og sådan noget. Så det er overalt i hendes tekstunivers, hendes seksualitet. Ja.
Og netop meget eksplicit.
Ekstremt eksplicit. Det er på sin vis jo ikke nyt i popkulturen. at, eller i popmusikken, at man, at man taler om sex og forhold og relationer. Det er jo det, popmusikken også historisk flytter allermest med, men det er nyt, at det er lesbiske parforhold, det er lesbiske byture, det er lesbiske scenenetter i altså totalt glimmer og glamour, stadig rent musikalsk, i hvert fald hvis man kigger på en som Chapel Roan, så lyder det stadig som popmusik, men det lyder bare helt anderledes, fordi at den person, hun gør de her ting med, er en kvinde og ikke en fyr. She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck.
Men den her sådan lesbiske bølge, eller revolution, vil jeg nærmest kalde det, fordi jeg er født i 77, jeg er vokset op, da jeg var ung i slut 90'erne, 00'erne, hvor der jo også var lesbiske stjerner, men de var meget mere en del af sådan en undergrundskultur. Jeg synes, det er ret forbløffende at se det med, at vi har sådan så åbne og så store etablerede stjerner nu, som er åbent lesbiske eller åbent queer-personer. Men hvor ser du det ellers i vores kultur, udover i musikken?
Altså, jeg synes, man ser det over det hele, faktisk. Altså, nu nævner vi de her kunstnere, og det var som om, at især i 2024, der kom der bare sådan en bølge af, at jeg i hvert fald, jeg tænkte, okay, måske det er, fordi jeg selv tilhører minoriteten, at okay, måske det er bare mig, der ser det over det hele, men jeg kunne se på hitlisterne, at ja, det er både på musikken, det er også i reality, det er også i tv-serier, det er også i mode, det er i TikToker. Folk, der er åbne og stolte, men også sådan lidt, nå, jamen selvfølgelig. Selvfølgelig snakker jeg om det her. Selvfølgelig fylder det i mit univers. Det synes jeg har været ret særligt. Nu nævnte du et reality-program, der har også været et andet, der hed The Ultimatum, hvor der har været en lesbisk version af det reality-show, som også var den mest sete sæson. De havde også lavet nogen, der var straight og sådan noget. Men det var ligesom den, der chartede allerbedst. Så jeg synes, uanset hvor man vender blikket hen i kulturen i 2024 og nu også i 2025, så er der lesbisk repræsentation. Ikke bare ude i hjørnerne, men på de aller øverste hylder.
Vi skal tale videre om, hvad det er, som de her lesbiske popstjerner, de tilbyder, eller deres sådan såkaldte poppersoner. Og før det, så skal vi lige møde nogle af de fans, der lå i kø natten før Billie Eilish, hun lagde vejen forbi København med sin nærmest udsolgte verdensturné, Hit Me Hard and Soft The Tour. Mørket er faldet på, og der sker ikke meget i udkanten af København, hvor Royal Arena ligger. Ja, det er svært at forestille sig, at 16.000 fans kommer til at valfarte hertil om 24 timer. Alligevel er nogle af de her fans allerede ankommet. De ligger i kø på luftmadrasser og fordriver ventetiden med at snakke og fællessang.
Når hjælper mig gennem tider, som der har været lidt hårde. Hendes musik har ramt steder, hvor jeg kan dybt relatere til, og det er jeg sikker på, at det også har været meget, meget mange andre.
Det er småkoldt, men det er ikke derfor, de er klædt i deres store hættetrøjer, dynejakker, huer og kasketter. Tværtimod så ligner de alle sammen på en eller anden måde Billie Eilish, som selv har sagt, at hun elsker at klæde sig som en elefant.
Big baggy pants that make me look like an elephant, which I like.
Ingen skal kigge på mig, siger hun. Jeg kan godt lide at have stort tøj på.
What I like about just dressing like I'm 800 sizes bigger than I am is it kind of gives nobody the opportunity to judge what your body looks like.
Den her fanskare, og den måde, de ser ud på, netop den her sådan outsider-typen i hættetrøjen, og måske sådan den nørdede pige i klassen. Hvad fortæller det om den pop-persona, som Billie Eilish og Chapel Roan ligesom repræsenterer og tilbyder deres fans?
De er på mange måder de evige outsider. Det er dem, som kommer og siger, jeg er ikke som de andre. Jeg er ikke den næste Britney Spears eller Christina Aguilera. Jeg er Chapel Roan, eller jeg er Billie Eilish. Og de bryder jo med, hvordan vi forventer, at en popstjerne skal se ud, men det er også det, kulturen er klar til. Det er det, fansen er klar til. Det, som vi ønsker som musikforbrugere, det er, at nogen kommer og har deres eget POV, har deres eget udtryk, og ikke føles som om, at de er blevet spyttet ud af en eller anden Hollywood-pop-maskine, som bare producerer den ene blonde, spinkle, glamourøse popstjerne efter den anden. Når Chapel Roan kommer og ligner en, der har forberedt et fastelavnskostyme i 37 år, og nu står hun her, og det er sådan 37 km lang slæb og sådan noget, så tænker man, gud, hvor forfriskende, hvor lækkert, hvor dejligt, at der kommer nogen og vil noget andet. Og det er det samme med Billie Eilish. Altså, da hun kommer frem som 13-årig, er hun jo den her lidt utilpassede teenager, som ikke rigtig passer ind. Og det har hun holdt fast i, fordi det er noget af det, som publikum også har responderet på. Jeg tror så heller ikke, at hun vil ændre det, fordi hun er pissestædig. Men det er det, der også gør, at man som fan overhovedet kan klæde sig ud som Billie Eilish. Det er det, der gør, at hun er så genkendelig. Og det er også det, der gør, at man kan spotte hinanden i metroen dagen efter. At sådan, hov, der er derovre. Du var nok også til Billie Eilish i går. Og det er ikke nødvendigvis, fordi du har merchandise på, men det er måden, dit tøj sidder på dig på. Det er de items, du har valgt at iklæde dig, der taler ind i, at vi to, vi har et fællesskab med hinanden, selvom det ikke nødvendigvis er udtalt.
Men altså, Chapel Roan, det er den her sådan drag-persona. Det er en kultur, der sådan... Det er sådan en persona, der trækker linjer tilbage til sådan, netop til dragkulturen i 80'erne og 90'erne i New York. Den meget vilde make-up, det er sådan en varieté, cabaret-agtig type, stort rødt hår, meget vilde kostymer. Billie Eilish, du siger, at det er en måde, man har det på. Hvordan ser man så ud som fan?
Altså, det er oversize, oversize, oversize. For Billie startede det med, at hun ikke følte sig komfortabel i sin krop, og egentlig bare gerne ville have noget baggy tøj på. Det tror jeg, mange af os kender. Men så er det jo gået hen og blevet et fashion statement, at hun ser sådan derud, også når hun tropper op på den røde løber. Det er sådan sporty, altså gerne nogle store sådan baseball eller basketball jerseys, og så er det stor kasket, det er nogle shorts, som ligner noget en eller anden skaterfyr kunne have på i nullerne, men så er de bare lige tre størrelser for store. Sneakers, et lille svedband måske, ja.
Jeg er jo den generation, der tydeligt kan huske MTV Music Awards i 2003, hvor der blandt andet skete det her. Og det var jo Britney Spears, som står op på toppen af en kæmpestor bryllupskage, og hun er iklædt et hvidt korset og sådan et hvidt tylskørt. Det er selvfølgelig en reference til Madonna i Like a Virgin-videoen. Da hun er færdig med at synge, så kommer Christina Aguilera, og de ender begge to ned på scenen, og så kommer Madonna op af bryllupskagen, og hun er iklædt lange sorte læderstøvler, stramme sorte bukser, en sort habitjakke og en høj hat, og så ender hun ned på gulvet, hvor hun så kysser sine to brude. Det var jo også en leg med et lesbisk kys. Samtidig med, at Madonna jo har været åben, har været i forhold med kvinder, der har Britney Spears og Christina Aguilera, det har mere været sådan en leg med det her. Altså, hvad er det for et skift, der er i forhold til den måde, man sådan producerer eller forbruger kvindelige popstjerner på?
Jeg tænker, at det har egentlig altid været der som fascinationsobjekt. Altså lesbisk kærlighed og lesbisk seksualitet. Det har været noget, som man måske mest ikonisk for eksempel ser der i 2003, hvor der er det her kys, som selv jeg hørte om, selvom at jeg var ikke særlig gammel på det tidspunkt.
Hvor gammel er du?
Jamen, jeg er fra 96, så jeg har jo været 7 år gammel.
Ja.
Men det var så rystende, at det nåede selv mig i Tisville Leje der i 2003. Ikke? Der er også store sange som I Kissed a Girl fra Katy Perry. Der har hele tiden været den her fascination med pige på pige-kærlighed. Det er jo også noget, man kender fra pornoens verden. Altså det her mandlige blik på kvinder, der er forelsket. Og det, der har ændret sig nu, er jo, at det ikke er lesbisk kærlighed eller lesbisk sex, for den sags skyld, som bliver produceret med henblik på fyrene, på et mandligt publikum, som skal forbruge det. Det her, det er folk, der bare fortæller om deres liv og lever det liv, som de nu engang lever, og fortæller om det fuldstændig lige så ukompliceret som en straight artist ville have gjort det. Der er noget normalisering, og faktisk også lidt noget forgudning af sådan den lesbiske relation, men fortalt af queer artister, som gør, at det bliver mindre sensationsbåret og mere sådan For eksempel som Chapel Roan, der skriver en hel plade, hvor det er en rød tråd igennem alle hendes sange næsten, fordi at det er jo en rød tråd gennem hendes liv.
Ja. Men hvorfor har den lesbiske popstjerne, hun har jo eksisteret, eller den lesbiske musiker, den lesbiske stjerne har jo eksisteret, hun er bare sjældent noget sådan helt oppe i toppen. Hvorfor har hun haft svære vilkår?
Ja, altså, tingen er, at det er blevet lettere at blive en popstjerne. Både og i hvert fald. Det er i hvert fald blevet lettere, hvis du ikke er den klassiske type, som et pladeselskab har lyst til at skrive kontrakt med. Så er vejen til en musikkarriere, den er blevet kortere, fordi man selv kan lave sin egen musik. Man kan selv smide den op på SoundCloud, som Billie Eilish for eksempel gjorde. Hun sad bare i et hjemmestudie og lavede den der musik, og var også hjemme i sin egen baghave, da hun filmede sin første musikvideo og sådan noget. Så på den måde er der ikke lige så mange led af typisk mænd, som har domineret musikbranchen, der kan gå ind og sige, hov, hov, ikke det der. Altså, man kan komme med sit eget udtryk og med sit eget produkt, sin egen musik, og ikke skulle igennem lige så mange gatekeepers. Så er der selvfølgelig også noget med, at kulturen har ændret sig, og kulturen har modnet sig. Altså i 2015 i USA, hvor at, det ligesom blev legaliseret på ny plan med homovielser og sådan noget. Altså, jeg tror helt sikkert også, det er fordi kulturen er mere modtagelig over for det, og ikke bliver lige så rystet ved tanken om, at to kvinder elsker hinanden. Men der er helt klart også sket nogle ting internt i branchen, der har gjort det muligt for de her artister at blive store, uanset om den etablerede branche ville have det eller ej.
Ja, men hvem har forbrugeren også forandret sig? Altså blikket på, hvem der forbruger popmusik?
Det virker i hvert fald sådan, når man kigger på artisterne og måden, de kommunikerer med deres fans på. Det er tydeligt, også for eksempel i interviews, at kunstnere som Chapel Roan virker fuldstændig ligeglade med det mandlige publikum. Altså det er meget italesat faktisk, at sådan, hey, jeg laver det her for the girls. Jeg laver det her for the gays. Og så er det fedt, hvis der er nogle straight mænd, der også kan lide det. Men det er ikke det, der er eksistensberettigelsen. Og der har været sådan en tanke i showbiz om, at den vigtigste målgruppe, du kunne ramme, var teenagefyren. Fordi hvis du ramte noget til teenagefyren, så kunne alle dem rundt omkring også lidt godt lide det. Så kunne teenagepigen også godt lide det, og så kunne faren også godt lide det. Og så var det ligesom måden at ramme alle på. Og den idé, den er bare krakeleret nu. Den lever ikke. I hvert fald ikke, hvis man skal kigge på de stjerner, der dominerer. Det er det nærmere det modsatte.
Ja. Ja. Den her nye bølge af queer lesbisk pop, den er som sagt sådan ret eksplicit, men der har jo selvfølgelig været skrevet lesbiske popsange før, og nu skal vi lige på en tidsrejse og høre, hvordan en af Danmarks sådan helt store lesbiske hymner, den blev skrevet. Dansegulvet koger på spillestedet Trinbrættet i Aarhus. Der er Motown i højtalerne, øl bliver langet over disken, og en ung kvinde med store brune krøller har indtaget dansegulvet. Hun bliver jagtet af en ung Anne Linnet, som er forsanger i bandet Shit & Chanel, altså før bandet skiftede navn til Shit & Jaloux. Vi skriver 1974. Klokken har for længst passeret midnat, men Anne Linnet er slet ikke parat til at sove. Den unge skuespiller på dansegulvet er nemlig så smuk og dejlig, at Anne Linnet føler sig draget til at storme hjem på cyklen, hvor hun griber sin guitar og på kort tid skriver et af sine største hits. Nummeret er skrevet til en kvinde, og det forstår journalisterne ikke. Men det gør kvindebevægelsen til gengæld.
Jeg tænkte egentlig ikke så meget på det der med, at den jo var skrevet til en pige. Men i et interview blev jeg så spurgt om, hvad en mand syntes om at blive kaldt smuk og dejlig. Og så siger jeg jo sådan helt blåøjet, at en mand, den er altså skrevet til en pige. Og på den tid, der var det er jo sådan lidt furore, at sådan en kærlighedssang eller en fascinationssang, som var skrevet til en pige af en pige. Så det var sådan noget med, at rødstrømpebevægelsen tog denne her sang til sig, og den blev maskot. Så det var en sang, mange kvinder sang i fælles sammenhæng. Så den blev simpelthen maskot for kvindebevægelsen, og det er jeg jo rigtig, rigtig glad for. Og så ved jeg også, at den har betydet rigtig, rigtig meget for mange unge, både piger og drenge, som var fascineret af en af samme køn. Altså folk, der har siddet i provinsen og ikke har kunne finde ud af at sige det til deres forældre, for eksempel. Eller der er mange, der har kommet til mig siden og sagt, at den her sang, den gjorde, at de fik mod til at sige det til deres nærmeste.
Oh.
Du står og smiler.
Jamen, hvor er det bare... Og jeg tror, alle queer kvinder kan genkende det der med, at ens relationer kan blive ikke rigtig taget seriøst. Altså hele det her med sådan, når det er din gode veninde. Sikke gode veninder i jer. Og jeg synes, der er noget så dejligt. Det er sådan et dejligt billede med tanken om Anne Linde, der er sådan, ja, hallo, den er skrevet til en kvinde. Altså det der sådan, det er så åbenlyst. Det er åbenlyst, at vi er kærester. Det er åbenlyst, at vi står her, at vi gerne vil have hinanden og sådan noget, men alligevel så kan I ikke se det, før at jeg bliver nødt til at sige, ja, hej, det her er en kærlighedssang, der handler om en kvinde. Det er meget skønt, synes jeg.
Ja, og jeg havde lyst til at dykke lidt mere ned i det her med den lesbiske popstjerne, eller den der persona, for at høre, hvordan de også historisk har været med til at udfordre, altså sådan vores blik på kvinder og på lesbisk kærlighed, men også bare generelt kvinderollen. Jeg har ringet til Rikke Andreasen, som er professor i kultur og medier ved Roskilde Universitet og forfatter til bogen De Nye Kvinder om lesbiske og queer kvinder fra 1870 til 1920. Og jeg har spurgt hende om, hvilken betydning de her queer kvinder har haft for kvindekampen.
Altså der har historisk set været mange forskellige kvindekampe, og der er også i dag forskellige kampe. Det man kan sige queer kvinder, eller vi kunne også sige kvinder, der for eksempel har valgt ikke at leve i et heteroseksuelt ægteskab med en mand, det som de gør, det er jo at tilbyde nogle andre måder at være på i verden. Vores er jo på mange måder heteroseksuelt forstået på den måde, at rigtig mange popsange og film og bøger, de handler om nogle kvinder, der forelsker sig i mænd, og mænd, der forelsker sig i kvinder. Og det kan der være alt muligt vidunderligt i. Men det at gøre noget andet og at stille sig op som popsanger og for eksempel synge om en anden kærlighed end den traditionelle heteroseksuelle, det udvider jo kærlighedsrummet. Og det giver ligesom en større horisont og giver nogle andre muligheder for at gøre sin kvindelighed på en anden måde. Hvis vi ser historisk på altså det, vi kan kalde forskellige kvindekampe, så har queer kvinder, altså også kvinder i forhold med kvinder, eller kvinder, der bare bevidst har valgt, at de vil simpelthen aldrig giftes, de har jo spillet en rigtig, rigtig stor rolle, dels fordi der jo i nærmest alle kvindekampe, vi har haft, både stemmeretskampen og kampen for at komme ind på universiteterne og kampen for retten til fri abort osv., i de kampe har der jo været en del lesbiske kvinder eller en del kvinder i homoseksuelle forhold. Og det har de jo måske netop været, fordi de på egen krop jo også har mærket et pres for ikke at leve op til samfundets normer, og derfor har haft behov for at gøre oprør. Så historisk set har vi set, altså det vi i dag vil kalde lesbiske kvinder eller queer kvinder, være en helt afgørende del af kvindesagskampen, eller altså kvinders rettighedskampe gennem tiden.
Det sagde altså Rikke Andreasen, som er professor i kultur og medier ved Roskilde Universitet. Hun siger det med at tilbyde andre måder at være i verden på som kvinde.
Ja.
Marie Hobitz, nu fandt jeg så ud af, at du er næsten 20 år yngre end jeg er. Ja. Så er jeg i slut 20'erne, og jeg er i slut 40'erne. De her lesbiske popstjerner, altså tilbyder de et andet rum, eller en anden måde at være kvinde på i popverdenen?
Definitivt. Både i showbiz, altså de viser, at vi må også gerne være heroppe, hvor der kun er meget, meget få mennesker, der får lov til at være en meget, meget eksklusiv klub. Men så viser de jo også alle os, der lytter, at det er en mulighed, at det er et alternativ. Jeg kan huske det selv som barn. Nu er jeg biseksuel. Jeg kan huske som barn at finde ud af, at mine veninder, de kun var tiltrukket af drengene. Og være sådan, nå, okay, så det er det, vi gør. Og der kom ligesom aldrig nogen og fortalte mig sådan, hey, du kan godt være til begge dele. Du kan godt få lov til både at synes, at drengene og pigerne er søde. Men hvis jeg havde været barn nu, så hvis jeg tændte for min radio, så kunne Billie Eilish komme og fortælle mig det. Og det kunne hun altså ikke tilbage i nullerne, da jeg var barn. Så det gør jo også en kæmpe forskel for os alle sammen, og det er jo noget, der går igen, også sådan med trivselsmålinger, det her med, hvor vigtig repræsentationen er. Fordi hvis du ikke kan se noget, så kan du ikke være noget. Altså, så ender du med at undertrykke det i dig selv, ikke? Indtil du som mig, det ved jeg ikke, 10 år senere, finder ud af sådan, ah, du ved, så har jeg fundet en eller anden niche, hvor sådan, ah, et eller andet hjørne af verden, hvor, okay, her må man gerne være queer. Så derfor er det et kæmpe nybrud at sige, du behøver ikke at sætte dig over et lille hjørne med to andre fra din by. Du kan få lov til at være, som du er, i majoritetskulturen. Du kan få lov til at være, som du er, og være den mest lyttede artist i verden, som Billie Eilish var på Spotify sidste år. Det er for helt kuldegysninger, når jeg tænker på det nu, fordi det er virkelig noget, der kan ændre liv. Altså.
Som musikjournalist, når du så kigger tilbage i historien, altså, har queer kvinder været med til at ændre musikhistorien? Har de skubbet til på, hvordan man kan være kvindelig musiker?
Definitivt. Altså, der er jo lidt sådan en klassisk fortælling, den her med, at de lesbiske kvinder faktisk har været forrest på rigtig mange rettighedskampe, også queer-kampe og sådan noget. Hvis man kigger i kulturen, så har det bare været meget, meget undertrykket. Så for eksempel en legende som Queen Latifah, som alle lidt har vidst var lesbisk, men hun har ikke kunne sige det. Altså før nu, det har hun gjort for et par år siden, ikke? Fordi nu var kulturen modnet til det. Så hun har jo været en musikalsk pionær og sådan en if you know, you know figur for queer-personer, der kunne sidde og tænke, ej, jeg tror, der er noget med hende. Og dem har der været mange af. Men det, først nu er det som om, at frugterne bliver høstet af alt det arbejde, der ligesom er blevet lagt de sidste mange årtier.
Ja. Vi skal lige høre en kommentar mere fra Rikke Andreasen, som altså er professor i kultur og medier ved Roskilde Universitet, og som har skrevet den her bog, De nye kvinder, om lesbiske og queer kvinder fra 1870 til 1920. Jeg spurgte hende nemlig også, hvad det fortæller hende, at der lige nu er så stor fokus og accept af lesbiske pop-ikoner.
Jamen, den fortæller to ting. Altså dels fortæller den, at der er blevet en større tolerance, kan man sige, for seksuelle minoriteter. Altså jeg tror ikke sådan nogle stjerner, som Billie Eilish for eksempel, ville være sprunget ud på den her måde som lesbisk for 30 år siden. Og som den ene side, men på den anden side fortæller det jo også noget om måske netop den her meget store fangruppe, som de her stjerner har, som jo ikke er sådan en snæver queer-lesbisk fangruppe, men jo en meget bredere. Fortæller jo også noget om, tænker at køn er under pres lige nu, og den, altså vi er jo også i en tid lige nu med det, som nogen vil kalde en kamp mod Vogue og en præsident, der insisterer på, at der kun er to køn, selvom der jo er rigtig mange mennesker i verden, der ser sig selv anderledes end de her to køn. Så jeg synes, det fortæller, altså de her store fanskare, som de her lesbiske stjerner får, fortæller jo også, tror jeg, om et generelt behov hos virkelig mange kvinder, også heteroseksuelle kvinder, for at kunne få lov til at være kvinder på den måde, de gerne vil. Altså for at kunne få lov til at beholde de rettigheder, som deres formødre har kæmpet for at kunne få lov til at være kvinder og fritstillede kvinder i et samfund, som jo også på nogle måder virker meget presset, altså hvor rettigheder også er under pres nu. Så på nogle måder så indeholder de her stjerner jo faktisk altså begge de bevægelser, der jo på nogle måder er lidt modstridende, hvor vi jo både har set en større mangfoldighed i forhold til seksualitet og kønsudtryk, og jo samtidig lige nu ser netop den mangfoldighed være rigtig meget under pres.
Og det sagde altså Rikke Andreasen fra Roskilde Universitet. Jeg blev meget mærke i den her dobbelthed lige nu. Altså at man på den ene side, så har vi en, altså måske en ung forbrugergruppe, en ung fankultur, som er mere accepterende end nogensinde før, så samtidig er vi i en politisk virkelighed, hvor normerne er under pres, eller hvor værdierne er under pres. Det er både popkultur og modkultur på en og samme gang.
Mm.
Ja, hvordan kan det eksistere sammen?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg tænkte virkelig på det sidste år, altså især med Chapel Roan, som på så mange måder bare bryder med, hvad vi er vant til at høre, og i hvert fald, hvad vi er vant til bliver mainstream. Jeg ved ikke, om der er en desperation i os forbrugere, der også kan mærke, at de her politiske strømninger, de måske gør vores rettigheder og vores bevægelsesrum mindre, at vi har endnu mere brug for det. Vi har endnu mere brug for, at Chapel Roan kommer og ikke bare hentyder til, at der findes en alternativ virkelighed, men skriger det af os og insisterer på, at det skal nok gå, og vi skal snæve, og vi skal danse, og vi skal gøre det med dem, vi vil, også selvom at de voksne siger noget andet. Det, måske har vi brug for, at det bliver malet så sort på hvidt op, som, som de har gjort, at det ikke er noget, vi skal ud og finde i hjørnerne og i kommaerne og mellem linjerne og sådan noget. At det virkelig bare bliver råbt fra the top of your lungs, og det er der jo også en revolution i. Der er så også en dobbeltsidighed i det, fordi ligesom med Billy, som vi hørte i starten, så er kulturen også nået til et sted, hvor vi afkræver svar på folks seksualitet, og det bliver forventet, at du melder dig på eller fra. Altså, er du lesbisk, Billie Eilish? Er du biseksuel, eller er du straight? Og det er der flere, både skuespillere og musikere, som har været ude at kommentere på, har været rigtig hårdt for dem, at de er blevet sprunget til at springe ud, før de egentlig nødvendigvis selv var klar. Fordi kulturen simpelthen har afkrævet det af dem, og sagt, hey, hvis du skriver sådan en sang, eller hvis du laver den her type film eller tv-serie, så bliver du også nødt til at fortælle os, hvor du står, rent privat og seksuelt. Og det er ikke for at sige, at jeg ikke forstår behovet fra forbrugernes side, men det er en ret voldsom ting at kræve af fremmede mennesker, af superstjerner, at de ligesom skal gå i skriftestolen og oute sig selv, for ligesom at have eksistensberettigelse.
Men hvad fortæller det om forholdet mellem fan og popstjerne nu i 2025, at vi har det der store behov for, at der er 100% over, 100% overensstemmelse mellem det kunstneriske værk og så altså deres virkelighed, deres dagligdag?
Jeg synes, det fortæller noget om, at pedestalen er blevet lavere. Vi forventer, at vi gerne må have en proximitet med vores popstjerner. At vi gerne må vide, og det er måske også på grund af sociale medier og sådan noget, vi må gerne vide, hvad de spiser til morgenmad. Vi må gerne vide, hvem de går i seng med. Vi har ikke behovet for at sætte dem op på en eller anden kæmpe høj pedestal og sige, oh wow, du er en eller anden mytisk figur sendt fra himlene. Sådan, næ, du er fuldstændig ligesom mig. Hvilket jo er en illusion, men en illusion, som især de sociale medier virkelig har været med til at skabe. At sådan, Billie Eilish, hun kan jo, hvis hun vil, bare lige finde sin telefon frem, og så kan hun gå live, og det gør hun tit. Altså, gå live på sin Instagram, og så føles hun jo som en veninde, og derfor også en veninde, hvor man kan sige, altså, hvad så? Hvem kysser du med for tiden?
Rikke Andreasen, hun sagde også det her med, at queer kvinder har været med til at skubbe kvindekampen. Hvis man kigger på de her unge queer popstjerner, hvad er det så for en kvindekamp, de skubber på lige nu?
Jeg synes, at de er med til at, ligesom der blev talt om at udvide kærlighedsrummet, så er de med til at udvide kvinderummet. Det er en insisteren på, at man må være, som man vil være, som jo er den ældste floskel i bogen, men som vi rent faktisk ser nu, altså både i lyden og i teksten, i måden de klæder sig på, i måden de gebærder sig på en rød løber eller på deres sociale medier, er de med til at gøre mulighederne for, hvordan man må være en ung kvinde, større. Ja.
Har du kunnet mærke det også?
Jeg har kunnet mærke, at jeg kan genkende mig selv i musikken på en anden måde, end jeg kunne for bare 5 år siden. Altså, jeg kan mærke, at der er fortællinger, som jeg kan stå på, for eksempel i radioen, som er meget mere en-til-en afspejlinger af ting, jeg har oplevet. Og det føles helt vildt og enormt givende. Og jeg tror også, det er derfor, at de godt kan gå hen og få stor succes faktisk, de her queer-sange. Fordi alle os queer-personer, vi har jo hørt straight musik for evigt, og synes, den er fed. Der er så meget, altså, var der mange vidunderlige straight kærlighedssange, som jeg har følt mig set og elsket i. Så det fungerer jo også modsat. Altså, du ved, der kan også være masser af unge fyre, der hører I could eat that girl for lunch, og har det sådan, ja, det er præcis sådan, jeg har det. Men det kan virkelig noget særligt. Det kan noget særligt at få den der sådan en-til-en afspejling af ens liv i kunsten, i popkulturen. Det giver jo en helt anden følelse af eksistensberettigelse. At sådan, hov, jeg er her ikke kun i kraft af, at jeg ved, jeg er her. Jeg kan faktisk se, at når man, jeg står også der til Grammy-prisuddelingen, og jeg står også der på scenen til Royal Arena, selvom hun er en helt anden person, så er det på mange måder også min fortælling og min eksistensberettigelse, der bliver cementeret på allerhøjeste plan lige der. Og det er en ret vild følelse.
Tak skal du have.
Det er mig, der takker.
Marie Hobitz, vært på P3, tidligere vært på P6 Beat, elsker Billie Eilish og i øvrigt en kvinde, som du kommer til at beskæftige dig meget mere med i fremtiden.
Monique.
Tak for besøget her, Popsmart.
Tak.